Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. 12-ші қаңтар күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген бастамашыл топтың жетекшілері жиналған қолдың нақты қанша болғандығын айта алмады. Олар ең маңыздысы президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту үшін референдумды өткізуді қолдап қол қойғандардың саны 5 миллионнан асқандығы дейді. Сонымен қатар бастамашыл топ президент Назарбаевтың атына және парламент депутаттарының атына үндеулер жолдады. Президентке жолданған үндеуді сенатор Анатолий Башмаков орыс тілінде оқып берген екен.
Наша инициатива вызвала огромный резонанс в обществе.
Біздің бастамамыз қоғамда айрықша серпіліс туғызды және 5 миллионнан астам қазақстандықтар, яғни сайлаушылардың 55% референдум өткізуді қолдап, өз қолдарын қойды. Бұл сіз жүргізіп отырған саяси бағыттың бүкіл халықты қолдауға ие екенін барынша айқындылықпен дәлелдейді. Қазақстанның миллиондаған тұрғындары атынан бастамашыл топ сізге, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, үндеу жасап, референдум өткізуге келісім беруіңізді сұрайды. Деп сенатор ресми тілде үндеуді оқып берді. Ал парламент депутатына арналған үндеуде былай делінген: референдум идеясына қолдау көрсеткен 5 миллионнан астам қазақстандықтардың атынан сіздерден парламент палаталарының бірлескен отырысының қарауына Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік өкілеттігін республикалық референдумда 2020 жылға дейін ұзарту мүмкіндігін көздейтін Қазақстан Республикасы конституциясына өзгеріс енгізу туралы мәселені шығаруларыңызды сұраймыз. Бастамашыл топ референдум өткізуді қолдаған 5 миллионнан артық адамның қолын жинақтап, қаңтардың 11 күні кешкісін орталық сайлау комиссиясына тапсырған туралы Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған. Алдағы 2-3 күннің ішінде орталық сайлау комиссиясы өз шешімін шығарады дейді бастамашыл топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов.
Кеше біздің бастамашыл топ күн соңында біз 5 миллионнан астам азаматтардың қол қойылған қағазды орталық сайлау комиссиясына кеп тапсырдым мен. Енді бұны орталық сайлау комиссиясы өздері қарайды 3 күнде. Соның ішінен қайсысы жарамды, қайсысы жарамды емес, олар тек қана сол кезде өздері ғана айтады. Әбден мүмкін енді біз бастамашыл топ жарамсыз қағаздардың болмауына барынша мүмкіндік жасап барынша күш салдық. Бірақ болып қалу әбден мүмкін. Бірақ енді ол көп деп айта алмаймын. Өйткені біз өте құқықтылықпен қарадық бұл мәселеге.
Ерлан Сыдықов жиналған қолдың нақты қаншалықты екенін айта алмады. Нақты санын білмеймін, басым айналып кетті. 5 миллионнан асқан соң қалған ұсақ сандарды маңызды емес деп есептейміз дейді Ерлан Сыдықов журналистердің сауалына. Сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәслихатына қатысқан парламент мәжілісінің депутаты Оразқұл Қалмұратов референдумға қатысты осыған дейін Америка Құрама Штаттарының елшілігінің жасаған мәлімдемесімен келіспейтінін айтты.
Никто не имеет права вмешиваться. Видимо, посол Соединенных Штатов Америки.
Ешкімнің араласуға қақысы жоқ. Америка Құрама Штаттарының елшісі басқа мемлекет елшілігінің орынбасары болып Қазақстаннан кетті. Шамасы осыдан кейін өзінің бір қырынан көрсеткісі келген шығар. Бұл біздің ішкі шаруамыз. Бұл халықтың ерік-жігері. Ешқандай демократиялық алшақтау болған жоқ. Бұл біздің ішкі мәселеміз, халықтың мәселесі. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде конституцияға өзгерістер енгізуге қатысты республикалық референдум өткізу туралы ел парламентінің ұсынысын қабылдамай тастаған. Қазақстандағы Америка Құрама Штаттары елшілігі жұма күні таратқан мәлімдемесінде Назарбаевтың бұл шешіміне қолдау білдірген еді. Сонымен бірге Америка Құрама Штаттарының елшілігі Қазақстан парламенті 80% дауыс жинаса, президент Назарбаевтың ветосы еленбеуі мүмкін деген қаупінде білдіріп, референдум өткізудің халықаралық маңызды салдары болуы ықтимал екенін еске салды. Былтыр маусым айында президент Нұрсұлтан Назарбаев өзіне елбасы мәртебесін беру туралы заң жобасын қабылдаған парламент депутаттарының бастамасына рахмет айтып оған қол қоюдан бас тартқан. Бірақ президент сол заң жобасына вето қоймаған соң, арада аз уақыт өткенде Қазақстан заңнамасына сәйкес заң күшіне енген. Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бер басқарып келе жатқан 70 жастағы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілетін ұзарту жөніндегі республикалық референдум өткізу жаңалық емес. Бұған дейін 1995 жылы сәуір айында өткізілген жалпы халықтық референдум нәтижесі бойынша Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеті 2000 жылға дейін ұзартылған болатын. Ал 2005 жылғы президенттік сайлауда 90%-дан артық дауыспен жеңіске жеткен Назарбаев тағы 7 жыл ел басқару құқығына ие болған еді. Қазақстан президентінің кезекті сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Бастамашыл топ осылайша қос үндеу жолдап жатқан шақта, биліктегі Нұр Отан партиясы Қазақстан 2020 жалпы ұлттық демократиялық күштер коалициясын құру туралы бастама көтерді. Бұл бастама түрлі көзқарас пікір білдірген қазақстандық саясаткер сарапшылар, бұл президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде жасалып жатқан саяси ойынның жалғасы деп есептейді екен олардың кейбірі. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Қаңтардың 12-сі күні Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Нұрлан Нығматулин елде президенттің Қазақстан 2020 демократиялық күштердің жалпыұлттық коалициясы құрылатынын мәлімдеп, елдегі барлық саяси қоғамдық күштерді сол коалиция төңірегінде топтасуға шақырды. Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, коалиция құруға миллиондаған Қазақстан тұрғындары қолдаған президенттің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты бастама түрткі болып отырған көрінеді.
Бұл коалиция президентіміздің өкілеттігін ұзарту бастамасы бойынша референдум өткізуді қолдап, және осы референдум жүзеге асыруға байланысты барлық шараларды қолға алатын болады. Сол себептен біз еліміздегі барлық саяси партияларды және қоғамдық ұйымдарды осы коалицияға кіруге шақырамыз.
Деді Нұрлан Нығматулин қаңтардың 12-сі күні. Нұр Отанның мұндай бастамасына саясаткерлер де сарапшылар да таңғалмайды. Демократиялық күштердің коалициясы атауының өзі болашақ құрылымға лайық еместігін айтқан олар Нұр Отанның шақыруын қабыл алмайтындықтарын да қоса айтты.
Нұр Отан жүрген жерде қандай демократия ол өзінің? Демократия деп қалай олар айтып отыр? Бір партиялы парламент құрып отыр. Бұл жаңағы демократия деген құқықты мадақтап алудың бір түрі деп ойлаймын. Сондықтан ондай коалицияның қаншалықты қолдан ол қағаз жүзінде қандай коалиция құрамын десе әр партияның өздері, бірақ шындығында да ол демократиялық коалиция құру үшін ол демократиялық қоғамдағы барлық институттардың, демократиялық ұйымдардың бәрін басын алдымен келісім жүргізіп, он екі ұйым барып шешім шығару керек, коалиция құрыла ма құрылмай ма, ал алдында құрып алып одан кейін оған шақыру ол демократияның шаңы емес деп ойлаймын.
Деді Азат жалпыұлттық социал демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Азаттық радиосына. Аман сау қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова да мұндай бастаманың теріс құбылыс екенін айтады.
Біздер аман сау болмаймыз. Біз осыдан 20 жыл бұрын өздеріміз жолымызды таңдап алдық, демократиялық жол деп. Ең басында егер біз жаңа демократиялық жолды таңдасақ, сол бағытта жүруіміз керек. Ал мына қазіргі жасап жатқан нәрсе ол демократиядан тыс жағдай. Референдум болуы мүмкін, бірақ қазір отырған биліктің басындағы Назарбаев уже 20 жыл отырды. Референдум ол да кәдімгі бір түрі таңдаудың. Бірақ в отношении Назарбаева, который 20 жыл басқарып отырған, уже ешқандай болмау керек.
Ал Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов коалицияға кіру-кірмеуге қатысты кесімді пікір айта алған жоқ. Оның пікірі бәрін уақыт көрсетеді деген көзқарасқа келеді.
Біріншіден бұл үндеудің әлі мәтінімен таныс емеспіз. Екіншіден біздің партияға әлі ондай ұсыныс түскен жоқ. Ал егер ұсыныс ашық жария түрінде болса, мәтінімен танысқаннан кейін біз сөзсіз талқылаймыз.
Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қоғамдық қорының президенті Зәуреш Батталованың пікірінше, коалиция құру идеясы осыған дейін президенттің өкілеттігін ұзартуға қатысты жасалып жатқан саяси ойындардың жалғасы. Билік бұл тұста совет үкіметі қалдырған тәжірибелерді қолданып отырғанын айтады.
Жасанды жоба, билік оны шыны керек совет үкіметінің кезінде деген комсомолдың кезінде деген әдістерін қолданып, сол әдіс бойынша сценарий бойынша жасап отырған жағдай деп мен өзім түсінемін. Сондықтан бүгінгі күнді президент бас тартқаннан кейін, осыны бас тартты деп айтқаннан кейін, енді осыны көндіру үшін дегендей, сондай коалиция құрып, сол коалиция қолдай, сол коалицияның арқасында президент 4,5 миллион адам қол жинаса, осындай коалиция оларды қолдаса, парламент ұсынса, оған енді осыған көнгені басқа ештеңе қалмайды деген әңгімеге келтіргісі келген бір әрекет қой.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Өткен жылы қаза тапқан Стан Кейзет журналистінің өліміне қатысты қылмыстық іс сотқа тапсырылды. Қырғызстанда Бакиевтің інісіне қатысты сот қайта басталды. Кувейт премьері Бағдатқа барды. Украина 2-ші дүниежүзілік соғыстағы ұлтшыл тұлғасының қаһарман мәртебесінен айырды. Израиль шабуылынан палестиналық жауынгер қаза тапқан. Ақш вице-президенті Пакистанға барды. Кабулдағы жарылыстан 4 адам мерт болды. Ресей Польша ұшағының апатына қатысты баяндамасын тапсырды. Бразилияда су тасқыны 13 адамның өмірін қиып кеткен.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын тәуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды одан ары қарай жалғастырайық. Екі аптадан сәл ғана асатын уақыт ішінде 5 миллионнан астам қолдың жиналуына өзіндік күмәнмен және таңырқаумен қараған қазақстандық саяси партиялардың жетекшілері мен мүшелері өздерінің бұл пікірлерін Азаттық радиосына білдірген екен. Олар 5 миллионнан астам қолды 16 күннің ішінде жинау үшін бұған қандай технология қолданғандығына өздерінің күмәні бар. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Сонымен референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың қол жинау науқаны аяқталды. Жиналған қолдың ұзын саны 5 миллионнан асып жығылған. Бастамашыл топ қаңтардың 12-сі күні президент Назарбаевтың атына үндеу жолдап та үлгерді. Үндеуде сайлаушылардың 55% референдумды қолдап қолдарын қойғандығын айта келіп, Қазақстанның миллиондаған тұрғындары атынан бастамашыл топ сізге, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, үндеу жасап референдум өткізуге келісім беруіңізді сұрайды делінген. Ал осы 5 миллионнан астам қол қалай жиналды? Біз хабарлаған саяси партия мүшелері бұл қолдардың басым көпшілігі жасанды екендігін айтып отыр. Мәселен, тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов.
Есть две технологические позиции, которые нужно понимать в этой процедуре. Первая позиция – это сбор непосредственно голосов. Учитывая, что закон о референдуме прямо предписывает заниматься...
Бұл процедураны түсіну үшін екі технологиялық позицияны ұғып алу керек. Біріншісі қол жинау науқанының өзі. Референдум туралы заң бойынша тек тіркелген бастамашыл топ мүшелері ғана қол жинауға құқылы. Жаңағы 850 адамның бүкіл Қазақстан бойынша қыстың күні көше-көшеде қол жинап шапқылап жүргені олардың жартысы 450 болсын дейік. Референдум туралы заң бойынша тек тіркелген бастамашыл топ мүшелері ғана қол жинауға құқылы. Менің қаңтардың 8 күнгі есебім бойынша олар айтқан 2 миллион 600 мың қолды осынша уақыт ішінде жинауға 11 мың адам керек болар еді. Ал мына жоғарының жарлығымен жиналған қолдарды заңсыз деп айтуға негіз бар. Өйткені қол жинаушылар түгелдерлік бастамашыл топ мүшелері емес. Негізінен әкімдіктің қызметкерлері және тағы сол сияқты. Екінші технологиялық позиция жиналған қолды тексеру. Берілген формада қол қоюшының аты-жөні, жеке бас куәлігі, мекенжайы көрсетілген. Бастамашыл топ тіпті ең жылдам деген компьютерлер пайдаланған күннің өзінде паспорт базасы бірнеше минут ішінде мыңдаған мәліметті анықтауға төтеп беретіндей болса да, білікті тексеруші мамандарды жұмылдырған жағдайда да тексеру парақшасындағы бір қолды анықтауға 2 минут уақыт өтеді. Егер қарапайым арифметиканы қолдансақ, мұндай жағдайда 100 тексеруші күні-түні жұмыс істегеннің өзінде 5 миллион қолдың растығын анықтау үшін 100 тәулік отырған болар еді. Бұған қоса қолды жеке-жеке парақшаға қоюды айтыңыз. Оның бәрін тексерушілерге жеткізу машақатын айтыңыз.
Дегенде айтып өтті. Владимир Козловтың бұл пікірін қуаттаған Қазақстан Коммунистік Халық партиясының хатшысы Жамбыл Ахметбеков, азғана күннің ішінде жиналған қолды 5 миллионға жеткізу оңай шаруа емес. Сондықтан бұл алдын ала дайындалған нәрсе дегенді айтты.
Нұр Отан партиясының атқарып отқан мәрекеті және сол мынау түйінді жасау үшін дайындалған нәрсе ол.
Жамбыл Ахметбековтің айтуынша саяси партияларға қарсы болудың қажеті жоқ. Референдумды жұмыла қолдау керек. Өйткені не парламентке, не үкіметке, не президентке қарсы шығып кеткенде боламыз деді Қазақстан Коммунистік Халық партиясының хатшысы Нұртай Лақанұлы Азаттық радиосы Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтаған енді хабарларымызды Қазақстанға қатысты халықаралық деңгейдегі бір жаңалықпен одан әрі қарай жалғастырайық. Сәрсенбі күні 2011 жылғы әлемдегі елдердің экономикалық еркіндік көрсеткіші жарияланды. Оны Heritage қоры мен Wall Street Journal жасап отыр. Қазақстан бұл зерттеуде 62.1 ұпай жинап, экономикасы еркінірек 78-ші орынды иеленген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш болып отыр екен. Тақырыпты Үкілай Бестай бізге кеңірек әңгімелеп береді. Үкілай, сонымен Қазақстан экономикасы қандай тұрғыда бағаланған екен бұл зерттеуде?
Рахмет Сағат, Қазақстан өткен жылы экономикалық еркіндігі бойынша 82-ші орынды місе тұтқан болса, осы жылы 1.1 ұпайды көбірек алып 78-ші орынға көтерілген. 10 жылға таяу экономикасы күшейіп, қарқынды дамып келе жатқан Қазақстан 2008-ші жылы ғаламдық қаржы дағдарысымен экономикалық құлдырауға тап болды. Қазақстан өзінің осыған дейінгі бәсекелестікті күшейту жөніндегі саясатының арқасында бұл дағдарыстан оңай шығып, тұрақты экономикалық жолына қайта түскен елдердің бірі болды делінген бұл зерттеуде. Қазақстанның бизнес, сауда және қаржы еркіндігі салыстырмалы түрде жақсы ұпай жинаған. Жекеменшік сектор күшейіп, қызметтері кеңейген. Ал инвестиция еркіндігі жекеменшік мүлік құқы мен коррупциядан азат болу жайттары төменгі деңгейде қалып отыр. Шетелдік инвестиция түрлі кедергілерге ұшырап, биліктің көбірек жергілікті компанияларға бүйрегі бұрып тұрадыны инвестицияның дамуына қол байлап отырғаны сөз болған. Әлсіз заңдар коррупцияға кеңінен жол беріп, мүлік құқын сенімсіз жағдайда қалдырып отыр делінген Heritage қорының есебінде.
Үкілей, Қазақстанның көрші елдері экономикалық еркіндік көрсеткіші бойынша бұл зерттеуде қандай орын екен?
Иә, Қазақстан 2011 жылғы экономикалық еркіндік көрсеткішінде 78-ші орында болса, көрші Ресей 143-ші орында қалған. Десе де Heritage қоры мен Wall Street Journal экономикалық басылымы Ресей экономикасында біраз ілгері басушылық бар екенін айтқан. Қазақстаннан кейінгі орынды ТМД-ның бірқатар елдері иеленген. Соның бірі экономикалық еркіндігі бойынша Қырғызстан 83-ші орында, Әзербайжан 92, Тәжікстан 128-ші орында, Ресей 143-ші орында қалған. Ресейден кейінгі 163-ші орында Өзбекстан болса, Түркменстан 169-ші орында місе тұтқан екен. Бұрынғы Совет елдерінде экономикалық еркіндік тұрғысынан алғанда бірдей салалар ақсап тұр, яғни коррупция, жекеменшік мүлік құқы және инвестиция еркіндігі экономикалық бағалауларда артта қалған аз ұпай жинап отыр. Жалпы 2011 жылғы экономикалық еркіндік көрсеткішінде 179 елдегі жағдай баяндалған. Гонконг бұл тізімді экономикасы ең еркін ел ретінде бірінші орынды бастап тұрса, Ақштың бір орынға төмендегеніне қатты мән берілген. Сол себепті Heritage қорының экономикалық және халықаралық сауда орталығының директоры Терри Миллер есептің әлқисасын осы 9-шы орында тұрған Ақш экономикалық өміршеңдігін жоғалтып, экономикалық саладағы жетекшілікті Азияға беріп қойды дегеннен бастаған. Сонымен бірге Грекия мен Франциядағы халықтың экономикалық мәселелер бойынша жаппай наразылық шараларына шыққаны, халықаралық валюта қорының Ирландияға көмегі, Еуропа валютасының еуроға төнген қауіп және Лондондағы жаңа үкімет Америкадағы шай ішу жиындары капитализмнің аяқталуын білдіреме деген сауал қоя келе, көптеген адам мұны осыған дейін де болжаған еді дейді сарапшы Терри Миллер өзінің бұл есебінде.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қымбаттаған, біз хабарларымызды қазір шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстаннан келіп түсіп жатқан жаңалықтармен одан әрі қарай жалғастырсақ, қазақстандық журналистік ұйымдар басылымдарды сот арқылы жабу үрдісіне алаңдаушылық танытып отыр. Қаңтардың 12-сі күні сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қоры мен Қазақстан журналистер одағы Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәми мен жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбековке ашық хат жолдаған. Хат иелері мемлекеттік органдардан Қазақстандағы ақпарат құралдары мен журналистерден моральдық шығынды өндіріп алу тәжірибесін саралап, бірқалыпты жүйеге түсіруді сұрайды. Мамандардың сөзінше елде арнамыз, абыройды қорғау және осы негізде моральдық шығынды өндіріп алу туралы нормаларды соттардың асыра пайдалануы басылымды жоюдың бір түріне айналған деген пікір айтады. Тақырыпты осы жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі қарай жалғастырады.
Қазақстан заңнамасына сәйкес кез келген ақпарат құралын жабу туралы шешімді сот не болмаса басылым иесі ғана қабылдай алады. Алайда іс жүзінде жағдай мүлдем басқа дейді Алматыда бас қосқан журналистік ұйым жетекшілері. Олардың сөзінше соттардың ар-намыс, абыройды қорғау және моральдық шығынды өндіріп алу туралы нормаларды асыра пайдалануы басылымды жоюдың бірден бір түріне айналған көрінеді.
У нас по законодательству суммы взыскания морального вреда не ограничены, но есть постановление Верховного суда.
Біздің заңнамаға сәйкес моральдық шығын
үшін төленетін өтемақының көлемі шексіз, алайда жоғарғы соттардың моральдық зиянды өтеу туралы заңнаманы қолдану туралы 2001 жылғы қабылданған қаулысы бар. Онда соттар шығынның мөлшерін анықтау барысында әділеттілік және жеткіліктік принциптерін басшылыққа алу қажет делінген. Сот жауап беруші жақтың мүмкіндігі мен қаржылық жағдайына назар аудару қажет. Дегенмен біздің соттар ақпарат құралдарына ондаған миллион көлемінде айыппұл салуды әдетке айналдырды. Ал ондай ақша біздің басылымдарда ешқашан болған емес.
Большие миллионы, которых у газет у наших никогда не было.
Дит елдегі сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қорының президенті Тамара Қалиева. Оның сөзінше, аталған маңызды нормативтік актының ережелерін елемеу және моральдық залалды өндіру құқығын асыра пайдалану конституцияда көрсетілген азаматтардың сөз еркіндігі, ақпаратты алу мен таратуға деген құқығын өрескел бұзып отыр. Мамандардың сөзінше, тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет миллиондаған айыппұл тәуелсіз дат газетіне салынған. 1998 жылы шыққан даттың бас редакторы Шәріп Құрақбаев ақпарат министрлігіне қарасты Қазақстан телеарнасындағы сыбайлас жемқорлық туралы мақала жазған. Телеарна басшысы Ерлан Сатбалдиев жала жапты деп газетті сотқа берді. Сот Сатбалдиевке моральдық шығын ретінде дат газетінен 30 миллион, мақала авторы Шәріп Құрақбайдан 5 миллион теңге өндіру туралы шешім шығарды. Дат 30 миллионды төлей алмай банкрот болып жабылды. Ал мақала авторы Шәріп Құрақбайдың үйі арестке қойылды. Ол үйін 5 жылдан кейін ғана қайтарып алған болатын. Одан кейін Асанди Таймске салынған 50 миллион теңге сөз Республика деловое обозрение ташшарған басылымдар да дәл осылай жабылып қалды. Ал 2010 жылы сот шешімімен заңды тұлғаға 20 миллион теңге төлеуге міндеттелген Уральская неделя басылымы талапкердің айыппұлдан бас тартуының арқасында ғана аман қалған еді. Енді мінекей Взгляд басылымында 15 миллион теңге айыппұл төлемесе жабылып қалуы мүмкін. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың сөзінше, жыл өткен сайын елдегі еркін баспасөз кеңістігі тарылып келеді.
Поле либеральной прессы в Казахстане с каждым годом сужается. В этом году у нас референдум, практически это поле будет зачищено.
Бүгінгі Қазақстанда тәжірибеге енген моральдық залалды өндіру туралы шешімдердің басты мақсаты ақпарат құралдарын жою мен журналистерді қорқыту болып табылады делінген сәрсенбі күні жолданған ашық хатта. Журналистік ұйым өкілдері Қазақстанның бас прокуроры мен жоғарғы сот төрағасынан соттардың моральдық залалды өндіру тәжірибесін саралап, бір жүйеге түсіруді сұрап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақ тағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосының әдеттегі дөңгелек үстел талқылауы ұсынылатын болады. Бүгінгі Қазақстанның әсіресе орыс тіліндегі баспасөзі ағалар деген бұрын-соңды болып көрмеген айрықша құбылыс жөнінде жиі мәселе көтеріп талқылап келеді. Қазіргі қазақ қоғамында мұндай құбылыстың кең етек жайып отырғанына наша ағаша орг және ағашки кезет сынды интернет сайттардың болуда бұлтартпас дәлел болады екен. Міне осы орайда Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстел талқылауында осы ағалар деген термин қайдан шықты және оның мағынасы қандай деген тұрғыда талқылау өткізген болатынды. Ағалар деген сөз тәуелсіз Қазақ елінің ең жоғарғы саяси басшылығынан бастап, түрлі деңгейдегі әкімдерге немесе прокурорларға дейінгі бейресми тамыр таныстығының болуы арқасында экономикалық мәселелердің ғана емес, саяси мәселелердің де оң шешімін шығарып бере алады екен. Азаттық радиосы орыс тілінде өткізілген кезекті дөңгелек үстелінде ағалар деген айрықша құбылыстың бүгінгі Қазақстандағы атқаратын рөлі мен маңызын талқылаған болатын. Дөңгелек үстелдің толық аудио және жазбаша мәтінін Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауларыңыз да болады. Ардақтағай Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Азаттық.орг сайтындағы жаңалықтарды мобил телефоныңыздан, PDA қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз. Содан кейін www.azattyq.org/m және слаш деп терсеңіз болғаны. Сіздің мобил телефоныңызда Азаттық сайтының адресі болса, ешқашан жаңалықтан шет қалмайсыз. Біздің сайтты кез келген уақытта қай жерде болсын ашып, ең соңғы жаңалықтар, оқиғалар туралы ұдайы біліп отыруларыңызға болады. Ал ардақтағай Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен беріледі. Ал Алматыда орта толқынның 13:41 жиілігінен күнделікті кешкі және таңғы бағдарламамызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, қымбатты тыңдарман. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз. Әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше.